kvar landoi de la organizajo de turcai statoi supervenkis pluriarajn disputojn pri diakritaj literoj kaj signoj kaj interkonsentis por siaj lingvoj komunan 34-literan latinan alfabeton. Decida estis la septembra renkontiĝo de la komisiono por komuna turka alfabeto en Baku. Sciencistoj, kiuj pretigis la definitivan version de la kohera alfabeto, asertas, ke ĝi spegulas la trajtojn de la tjurkaj lingvoj uzataj en ĉi tiuj landoj. Ĉiu el la ŝtatoj ŝanĝis iujn literojn tiel, ke ili spegulu la fonetikajn trajtojn de iliaj lingvoj. La diskuto pri la komuna alfabeto komenciĝis preskaŭ tuj post la falo de Sovetunio en la komenco de la 90-aj jaroj. Turkio klopodis tiam intimigi ligojn kun aliaj tjurkaj nacioj, azeroj, kazahoj, kirgizoj, turkmenoj kaj uzbekoj. Ĝi mem enkondukis la latinan alfabeton en 1929, rezignante pri arabaj literoj. Aliaj tjurkaj popoloj dum mallonga tempo uzis la latinan alfabeton en la fruaj jaroj de Sovetunio, sed Moskvo devigis ilin transiri al la cirila alfabeto. Plena reveno al la latina alfabeto en Azerbejdžano, komenciĝinte en la decembro 1991, postulis ĉirkaŭ 10 jarojn. Kaze de Azerbejdžano, Turkio kaj Uzbekio, kiu jam uzas la latinan alfabeton, akcepto de norma latina alfabeto povas esti relative facila afero. Alie aspektas situacio se temas pri Kazaĥio, en kiu daŭras la procezo de forigado de la cirila alfabeto. Unu sola ŝtato de la organizaĵo de tjurkaj ŝtatoj, kiu ne alprenis la decidon pri ekuzo de la latina alfabeto, estas Kirgizio, en kiu ekde 90-aj jaroj daŭras debato inter sciencistoj, politikistoj kaj publika opinio. Rusaj politikistoj plurfoje atentigadis, ke oni ne ŝanceligu la rolon de la rusa lingvo, kiu havas tie la ofican statuson. Organizaĵo de tjurkaj ŝtatoj ĉirkaŭprenas Kirgizion, Kazaĥion, Uzbekion, Turkion kaj Azerbejdžanon. La statuson de observantoj havas Turkmenio, Hungario kaj ne agnoskata sur la internacia areno Norda Kipro. Taĝikio, unusola ne-tjurka lando en la Centra Azio, daŭre uzas la cirilan alfabeton. La alvokoj de iuj sciencistoj forigi ĝin kaj anstataŭigi per arabaj literoj ne estas ĝis nun subtenitaj.